të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Esufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë kërkimet për të ngujuarit e Orteku që la të vdekur 7 persona në Restelist të Dragashit. Për shkak të motit të keq në Kosovë ndërpritet mësimi deri më 20 shkurt. Greqia para afatit të fundit për të shpëtuar falimentimit. Ndëron jetë këngëtare amerikane Whitney Houston. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuam edhe në hapje në Restelist të Dragashit, po vazhdon kërkimi intensiv edhe i tre personave që kanë ngelur në Nortekun e Borës, i cili dje ka goditur disa shtëpi të këtij fshati. Deri tash autoritetet kanë nxjerr 7 trupa të pajetë dhe një fëmijë të gjallë. Bekim Bislimi sjell hollësi në kronikën e tij.
Bilanci tragjik nga rrëshqitja e Ortekut të Borës, i cili ka goditur 15 shtëpi në anën e djathtë të fshatit Restelist të komunës së Dragashit, deri më tash është 7 persona të vdekur, ndërkohë që një fëmijë moshës rreth 5 vjet është gjetur i gjallë, njoftojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Orteku i Borës me thellësi prej 10 metra dhe gjerësi rreth 500 metra, i cili ka goditur fshatin Restelicë dje rreth orës 7:30 të mëngjesit, dyshohet të ketë bllokuar nën Borë 11 persona, të cilët siç është thënë i takojnë familjeve Reka. Ministri i Infrastrukturës Femi Mujota i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kërkimet për gjetjen dhe shpëtimin eventual të personave të tjerë që thuhet të kenë mbetur nën Ortekun e Borës janë duke u zhvilluar intensivisht.
Deri në këtë mëngjes, kur kërkim shpëtimi po vazhdon edhe për 3 persona të tjerë, bilanci është 7 të vdekur, një person është ndjerur i gjallë, një vajzë e moshës së re. Dhe tash për tash, përse sa që kërkimi po vazhdon dhe mund thuhet se të gjetur të mbjetuar.
Ministri Mujota ka ritheksuar se kërkim janë angazhuar njësitë e forcës së sigurisë së Kosovës, policisë, të cilët u kanë shkuar në ndihmë këtyre forcave për të ndihmuar në kërkimin e të goditurve nga Orteku.
Ashtu janë planuar gjitha dhe do të ngelin angazhuara derisa të mos arrijnë te trupat e fundit që janë ndodhur të ngujuar në shtëpitë e tyre në rastin e rënjes Ortekut. Ne ende po shpresojmë që të ketë buar dikush prej tyre, po gjasat janë gjithë një më të vogla.
Ndryshe, për shkak të terenit të vështirë në hapësirën ku janë shtëpitë goditura nga Orteku në Restelicë, sipas ministrit Mujota, për njësitë e kërkim shpëtimit ka qenë e pamundur që të deportojnë me makineri të rënd për të hequr borën. E gjithë kjo punë për heqjen e borës në vendet të cilat ishin piketuar se janë shtëpitë goditura, siç ka thënë ministri Mujota, është bërë me mjete dore dhe kjo formë kërkimit po vazhdon ende. Ndryshe, presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Tifete Jahjaga, përmes një deklarate për media ka shprehur dhimbjen për humbjen e jetëve të anëtarëve të familjeve Reka në fshatin Restelist të Dragashit, si pasojë rënjes së Ortekut të Borës, si dhe për fatin e personave që kanë mbetur të ngujuar në shtëpitë tyre. Qeveria e Kosovës përmes një komunikate ka bërë të ditur se po e përcjell për së afërmi gjendjen në Restelicë dhe ka angazhuar forcën e sigurisë së Kosovës për t'i dalë në ndim banorve të këtij fshati. Qeveria e Kosovës gjithashtu u ka shprehur ngushëllime familjeve të viktimave nga moti i vështirë në fshatin Restelic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tani me një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë vendim që të ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Republikës së Kosovës edhe për një javë, pra deri të hënën më 20 shkurt. Vendimi është marrë për shkak të motit që po mbretëron kohët e fundit, temperaturave të ulta dhe rreshjeve të vazhdueshme të borës, që kanë vështirësuar lëvizjet e qytetarëve në disa raste dhe kanë bërë edhe të pamundur lëvizjen, thuhet në njoftimin e ministrisë. Parlamenti i Greqisë tashmë ka nisur debatin për projekt ligji mbi masat e kursimit që duhet ta miratojë para mesnatës së sotme. Ky është kushti i vënë nga Bashkimi Evropian nëse Greqia dëshiron ta marrë pakun e shpëtimit prej 130 miliard eurosh, me të cilën do të shpaguante borxhet. Kryeministri Lukas Papademos ka theksuar se dështimi në aprovimin e pakos do të çojë në kaos dhe në shpërthim social. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe pritet të takojnë sot në Kairo për të diskutuar mënyrat e përfundimit të dhunës në Siri. Takimi i ministrave vjen ndërsa dhuna po përshkallëzohet në shtetin sirian. Në zhvillime tjera, lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ju ka bërë thirrje të gjithë muslimanëve në botën arabe që të mbështesin kryengricit në Siri, të cilët po përpiqen të rrëzojnë presidentin Bashar al-Assad. Adhuruesit yje dhe krerët e industrisë muzikore kanë nderuar këngëtaren Whitney Houston, e cila vdiq në Los Angeles në moshën 48 vjeçare. Houston ishte e popularizuar në vitet e 80-ta dhe të 90-ta me këngët e saj, përfshirë këtu hitin I Will Always Love You, por përdorimi i drogës bëri që publiciteti rreth saj në vitet e fundit të përqendrohej në problemet e saj personale. Shkaku i vdekjes në dhomën e saj në hotelin Beverly Hilton mbetet i paqartë, por policia tha se nuk ka pasur shenja të dukshme të ndonjë veprimi kriminal. Pas lajmit, adhuruesit janë mbledhur jashtë hotelit Beverly Hilton duke ndezur qirin dhe duke kënduar këngë. Për njërën nga ta, Monet Mitchell, vdekja Houstonit është fundi një ikone. Është shkatruese që ajo u largua. Ajo ka qenë një nga këngëtarët më të mëdha të gjitha kohrave. E kam dëgjuar që kur kam qenë e vogël. Lutjet e mia shkojnë për të dhe familjen e saj, ka thënë Mitchell. Vdekja Houstonit pritet ta vënë në hije ndarjen e çmimeve Grammy që mbahet në Los Angeles, ku do të merrte pjesë edhe Houston. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë, ku shumë familje jetojnë në varfëri, ndërsa varen vetëm nga ndihmat sociale që i gëzojnë nga qeveria vendit. Njohës të çështjeve ekonomike dhe sociolog ndërkaq thonë se varfëria nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Shkolla e lartë e papunësisë dhe varfrisë në vend ka bërë që shumë familje kosovare të mbjetojnë vetëm asistenca sociale, të cilat i gëzojnë nga qeveria Kosovës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë rreth 35.000 familje me 182.000 anëtar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarve. Por sociolog dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se varfëria në Kosovë nuk mund të zbutet me dhënien e ndihmave sociale, por duke krijuar mundësi për hapje të vendeve të reja të punës. Sociologu Fadil Maloku konsideron se asnjë qeveri deri më tash nuk ka pasur prioritet çështje sociale, dhe kjo ka ndikuar që mos të zvogëlohet numri familjeve që varen nga asistencat sociale. Sipas tij, ekzekutivi i vendit duhet të ketë projekte afatgjate për zbutjen e papunësisë, rrjedhimisht edhe në ulin e shkallës e varfrisë.
Për shkak se duhet marrë parasysh që Kosova është një vend me një varfëri të peshqishme, shkalla e rrezikshmërisë sociale me kategorinë që janë kërcënim permanent social po hip dikon mbi 20-25%, duke marrë parasysh edhe papunësinë e madhe, unë kujtoj që qeveria duhet krijoj para së gjithash para kushte për hapje të vendeve të reja të punës.
Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike pojnë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomisti Satahiri thekson se kur qeveria Kosovës nuk ka mundësi dhe aftësi të gjenerojë vende të reja të punës, një ndihmë solide për familjet në nevojë janë edhe asistencat sociale.
Mirë po, nuk mund të thëmë që është krejtësisht e mirë, apo mund të vjen drejt e zhvillimi ekonomik, apo përparimi personal i asaj familje cila jeton nga ndihma sociale. Ekonomia e Kosovës duhet aq shumë të zhvillohet, sa që edhe 10 fish, po falim bazë të dhënave zyrtare që mbi 300.000 të papunë, ja dhe çdo vit nga 30.000, që ka do të që gjithë është duke arë dhejtë e vëmbëksia e populatës përgjësi kosovare.
Profesori Tahiri parashëqe me forcimin e sistemit bankar, administrate statimore dhe sistemi doganor, buxheti Kosovës mund të rritet të deri në 50%, ndërsa me zhvillimin ekonomisë dhe sektorit e bujqësis, mund të rritet të numrit të punësuarve që do të ndikonte në përmirësimin e mirëqenje sociale të qytetarve.
Një bazë kryesore për ngritjen e mirëqenjes ekonomike në të armen të zhvillimi ekonomik dhe trajtimi i nivelit më të lartë të aspektit agrobiznisor, bujqësis, blektoris, nështaris e tjera. U kjo ndikon me parafërsisht 4 dhe 6 persona çdo familje me punësu. Kjo është e vetë një alternativë për momentin, tirat në përmes donacione.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, thuhet se 34% e popullsisë jetojnë në varfëri. Ndërsa si pas organizatave të ndryshme vendore, shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë 43%. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë premtuar se gjatë këtij viti do të punojnë në zbutjen e këtyre shifrave. Si pas tyre, nga buxheti i Kosovës janë siguruar 11 milion euro të cilat do të dedikohen vetëm për zbutjen e varfrisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Parambyllja sjellim një temë nga Maqedonia, ku shqiptarët në këtë vend sërish kanë hedhur poshtë idenë për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar. Përfaqësuesit politik dhe të lidhjes arsimtarëve shqiptar thonë se arsimi integruar paraqet ngarkesë për fëmijët dhe madje sipas tyre është absurde të mendohet diçka e tillë kur arsimi shqip përballet me probleme të shumta. Ndjekim mollsinë në kronikën e Isuf Kadriut.
Arsimi integruar apo mësimi i maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar është çështje e mbyllur që nuk do të mund të realizohet asnjëherë. Kështu vlerësojnë përfaqësues të partive politike dhe të lidhjes së arsimtarëve shqiptar, duke komentuar rikthimin e debatit për këtë çështje gjatë vizitës së zhvilluar ditë më parë në Maqedoninë nga komisioneri i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare Knut Volebek. Nuhid Ardhishtan nga lidhja e arsimtarëve shqiptar thotë se shqiptarët nuk i iken maqedonishtës, pasi si gjuhë të dytë mësojnë që nga klasa e katërt, pastaj në mësimin e mesëm si dhe natë universitar, por mësimi i saj nga klasa e parë nuk është ide e menduar mirë, thotë ai.
Ideja e tillë është e papranueshme dhe është parealizueshme, se gjithë mësimdhënësit, se pedagogët, psikologët, mjekët, të gjithë parashohen se fëmijët nuk mund ta mësojnë edhe maqedonishtën prej klasës së parë, por prej klasës së katërt, në arsimin e fillor dhe në arsimin e mesëm të obligueshëm, do thotë 9 vite mësohet gjuha maqedonishtë. Mandej në fakultetin prapë ke gjuhën maqedone provim në gjitha fakultetet.
Thotë Dardhishta, duke shtuar se procesi arsimor në Maqedoni ka nevojë për integrim të programeve mësimore me ato të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të integrohet Maqedonia dhe jo të merret me eksperimente si shprehet ai, që vetëm sa ngrisin tensionet e panevojshme. Propozimi për arsimin e integruar fillimisht ishte paraqartë të aplikohej në disa komuna, por një nismë tillë kishte dështuar pasi maqedonishtja parashihej të futej si lëndë nga klasa e parë, ndërsa për nxënësit maqedonas mësimi i gjuhës shqipe nuk ishte i obligueshëm.
Obrazovanie to ushto od najmala vozras e od isključitelno značenje.
Arsimimi që nga mosha më e hershme ka një rëndësi të jashtëzakonshme për njohjen e njëri tjetrit, jo për të jetuar njëri pranë tjetrit, por njëri me tjetrin. Kjo duhet të jetë sfida më e madhe e shoqërisë sonë, dhe unë jam e bindur se të gjithë ne këtu do të kemi energji të mjaftueshme dhe mirëkuptim për të biseduar për të gjitha temat, përfshirë edhe këtë të arsimit të integruar. Vlerëson Silvana Boneva nga VMRO Dëpëmoneja në pushtet. Por nga opozita shqiptare thonë se strategjit e këtila janë absurde dhe madje asimiluese në kohën kur arsimi shqip edhe ashtu përballet me kushtet të rënda.
Në një situatë kur kushtet arsimin shqip janë katastrofale, kur investimet në arsimin shqip janë 2-3-4% nga totali i buxhetit, kur kemi shkolla ku ende mësimi zhvillohet në tre ndryme, gjithë këti diskriminimi tentojnë të janë gjesin vulën e integrimit. Vlerësimi se kjo shoqëria në këtë shtet po ndahet shqiptare dhe maqedonase dhe kjo paraqit ka rrezik para ta është pasoje e diskriminimit dhe nuk e shëron integrimi pa kusht i cili çon në asimilim.
Thotë Imer Aliun nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkohë nga OSBE-ja thonë se ideja e tyre është e keq kuptuar, pasi projekti nuk parashitet që detyrimisht të nxënësit të mësojnë maqedonishtën. Në takimet që kishte zhvilluar me drejtuesit më të lartë shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike, komisioneri Volebek ka rekomanduar modifikimin e strategjisë, pasi sipas si heqja dorë prej saj nuk i ndihmon afrimit të dy komuniteteve më të mëdha në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kujtojmë krejt në fund titujt kryesor. Vazhdojnë kërkimet për tre të ngujuarit e Urteku që la të vdekur 7 persona në restilisë të Dragashit. Për shkak të motit të keq në Kosovë ndërpritet mësimi deri më 20 shkurt. Greqia para afatit të fundit për të shpëtuar falimentimit. Ndoron jetë këngëtare amerikane Whitney Houston. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21, ndërsa ju informacionet më të reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.